Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10, vers 14 denne morgen. For de af jer, som enten er for første gang, eller som ikke har været her længe, så det vi gør her er, at vi gennemgår Bibelens bøger, bog for bog, kapitel for kapitel og vers for vers. Romerbrevet er, hvis ikke den vigtigste bog i Bibelen, så helt klart en af dem. Derfor har vi brugt nu mere end 4 år på at se på de første 9,5 kapitel og befinder os i midten af det 10. Vi har set, hvordan i kapitel 10, vers 1-13, at det handler om, hvordan og hvad sand frelse er. Hele Romerbrevets alt overskyggende tema, det er, hvad er evangeliet? At i de vers der i det første kapitel, vers 16 og 17, at evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. For jøde først og så for græker, for i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Det er temaet for hele bogen. Og om du kigger i kapitel 1, eller 2, eller 3, eller 7, eller 8, så ser vi, at det alt overskyggende der er og bliver evangeliet. Det er også tilfældet i kapitel 10. Og derfor har vi brugt de første 13 vers på at se på forskellige aspekter af, hvad vil det sige i sandhed at være frelst. Hvad er sand frelse? Nu kommer vi til versene 14-21, og der ser vi ikke så meget på, hvad sand frelse er, men vi skal vende tilbage til det igen, men snarere på, hvad er sand prædiken? Hvad er sand prædiken? I det, vi sluttede afsnittet sidste gang, der så vi i vers 13, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Spørgsmålet opstår nu. Hvordan kommer nogen til at påkalde Herrens navn? Hvordan kommer de fra at gå rundt i den her verden til at påkalde Herrens navn? Og det er det, vi skal se på. For når der er sand prædiken, og Helligånden applicerer det til dit hjerte, så er det, at du påkalder Herrens navn. Så der skal og må være de to ting til stede. Sand prædiken, og at Helligånden tilskriver det dit hjerte, at han forklarer dig i hjertet, hvad det her går ud på. Lad os først læse versene 14-21, og så se et overblik over, hvad der sker i de her vers. Vers 14, Romerbrevet kapitel 10. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Men jeg spørger jer, har de da ikke hørt? Jo vist, deres røst er nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Men har Israel da ikke forstået, spørger jeg? Allerede Moses siger, jeg vil ikke jeres vrede mod noget, der ikke er et folk. Vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel, siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Så i det, vi kommer til det her, der handler det altså om, hvad er sand prædiken? I vers 14 og 15, der ser vi, at sand prædiken skal prædikes til alle og enhver. Alle og enhver. Det forklarer Paulus ved at stille 5 retoriske spørgsmål. Og det han gør, det er, at han begynder med slutningen, med resultatet, nemlig hvordan vi påkalder Herrens navn. Og så slutter han med begyndelsen, nemlig at Gud udsender. Så hvis vi vender rækkefølgen om, så bliver rækkefølgen, at for det første, så bliver prædikanten udsendt af Gud. For det andet, så prædiker prædikanten evangeliet. For det tredje, så hører personen evangeliet. For det fjerde, så accepterer personen sandheden om Jesus. Og for det femte og sidste, så påkalder personen Herrens navn og frelses. Vi ser i vers 15, hvordan det her det underbygges med et citat fra det gamle testamente, nemlig fra Esajas kapitel 52, vers 7, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Så det er den første del af de her vers. Den næste del, det er vers 16 og 17. Der ser vi, at ikke alle adlød budskabet. Der ser vi, at det er kun der, hvor kaldet er virksomt, at mennesker bliver frelst. Vi har allerede set på det her i kapitel 8, vers 30. Han har også kaldet. Det er derfor, at to mennesker kan sidde ved siden af hinanden i kirken. Og den ene bliver omvendt. Den enes hjerte bliver påvirket i sådan en grad, at han eller hun går ud derfra forvandlet for altid. Den anden, der hører nøjagtigt den samme prædiken, nøjagtigt den samme dag, går ud derfra, og intet er ændret. Det er fordi, at selvom evangeliet går ud, så er det kun der, hvor Gud virker i hjerterne, at mennesker bliver frelst. Det vender vi tilbage til, men det underbygges også med et citat fra Esajas, nemlig fra kapitel 53, vers 1. Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Så i vers 17 bliver det en slags opsummering af det hele, og så vers 18-21, der ser vi, at det her det er ikke noget nyt. Det er sådan, det altid har været. Og det understreger Paulus ved at citere en lang række skriftsteder fra det gamle testamente. Så lad os begynde at se på det her. Lad os begynde at se på, hvad er sand prædiken? Og det vil vi gøre ved at se på de første to af de her fem retoriske spørgsmål, som Paulus nævner. Nemlig, hvad vil det sige at være udsendt? Hvad vil det sige at prædike? Lad os læse det igen. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? Som der så skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. For det første, hvem udsender prædikanten? Hvem er det, der udsender? Der står, at når nogen påkalder Herrens navn. Hvorfor sker det? Det sker, mærk i mine ord, først og fremmest, fordi Gud har taget initiativet. Lad du mærke til, hvordan jeg sagde, at rækkefølgen var vendt om. Det slutter ligesom med, at nogen påkalder, og så arbejder det så op igennem, hvad der egentlig sker rent kronologisk. Så vi ser, hvordan påkalder, hvordan kommer de til tro, hvordan har de hørt, og du er nødt til at høre, før du kommer til tro, du er nødt til at tro, før du påkalder, hvordan skal nogen høre, uden at nogen prædiker, hvis der ikke er nogen, der prædiker, så har du ikke noget at høre, og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt. Det første, der sker, er, at nogen bliver udsendt. Så vi kan sige, at Paulus vender om på den kronologiske rækkefølge. Og det tror jeg, der er en ganske, ganske god grund til. Det er fordi, at i det skrevne ord, i særdeleshed, der har vi en tendens til at huske bedst det, der står sidst. Det vigtigste, det kommer til sidst. Det, der bliver lagt vægt på, kommer til sidst. Men jeg tror også, især deltid med vores vestlige tankegang, at det er vigtigt, at vi tager det her i den kronologiske rækkefølge, så vi forstår, i hvilket skridt det her sker. Men hvorfor kommer det sidst? Det gør det for at minde os om ordene til Jonas i kapitel 2, vers 10, at frelsen kommer fra Herren. Gerne understrege, at du er ikke frelst, fordi du vil det. Du er ikke frelst på grund af det, jeg siger. Du er frelst ene og alene, fordi at Gud, han ville det. Glem aldrig det. Du er frelst, fordi Gud har frelst dig. Ikke fordi jeg har sagt noget begavet. Ikke fordi du har så stort et intellekt, at du kan forstå. Frelsen kommer fra Herren. Så det begynder med Gud. Og det begynder med, at Gud, han har valgt at arbejde igennem prædikanter. Eller igennem prædiken. Han har bestemt, at det er det primære middel, hvorigennem mennesker skal blive frelst, nemlig ved, at evangeliet prædikes. Evangeliet er, som jeg nævnte tidligere, Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Naturligvis er der andre måder, hvorpå mennesker kan blive frelst. Selvfølgelig kan et menneske blive frelst ved at sætte sig og læse i sin bibel og blive overbevist om sandheden. Selvfølgelig kan det menneske blive frelst ved at læse en bog eller ved at høre en god sand prædiken på tv eller YouTube eller måske mest af alt ved at et andet menneske deler evangeliet med dig. Men alt det er faktisk, siger det her afsnit, undtagelsen. Reglen er, det primære middel er, at Gud frelser mennesker ved, at evangeliet prædikes. Så derfor så vælger Gud at udsende nogen til at prædike evangeliet. Det er ham, der tager initiativet. Det er nu engang den metode, han vælger. Bag det græske ord, at han er udsendt, hvad er der der? Men der er et ord, som jeg tænker, de fleste af os har hørt før. Der ligger det græske ord, som vi har direkte oversat til ordet apostel. Apostello. At udsende. Jeg udsender. Vi skal ikke forveksle det her med titlen apostel. Det er noget helt specielt, som vi har talt om tidligere, som kun eksisterede dengang på den nye testamentets tid. Det er ikke det, vi skal forveksle det med. Men det at være en apostel i græsk forståelse, og dermed også i romersk overført, det var at være en slags ambassadør. En slags officiel udsending på vegne af en konge, eller en kejser, eller en anden. Det var at være sat til side til noget specielt. Det var, at du var givet en speciel titel, og at du var givet en speciel opgave, måske mest af alt. Det kunne være at bringe et budskab et sted hen, det kunne være at bære en pose penge et sted hen, eller gøre et eller andet, sige et eller andet, gøre et eller andet ved og for nogle folk. Det er en, der har et specielt budskab. Prøv en gang at slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 13. Gerne vise jer, hvordan at den her mand han bliver udsendt. Apostlenes Gerninger, kapitel 13. Det vi ser her, det er, at Paulus er blevet omvendt, eller Saulus hedder han stadig på det her tidspunkt. Han er sammen med Barnabas kommet til menigheden i Antiochia, og her læser vi i Apostlenes Gerninger kapitel 13. I menigheden i Antiochia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldet Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes og Saulus. Og mens de holdt Guds tjeneste og fastede, sagde Helligånden, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem afsted. Er det ikke ganske tydeligt her, at de beder, de lægger hænderne på dem, og de sender dem afsted? Så prøv at se det næste vers. Vers 4. Efter at de nu var udsendt af Helligånden, tog de ned til Seleukia, der arbejdede, og derfra sejlede de til Kypern. Hvad i alverden sker? Er det menigheden, der sender, eller er det Helligånden, der sender? Ja, begge dele. Fordi på den ene side, for at et menneske kan være udsendt, kan være i den her forstand udsendt, som vi læser om det i Romerbrevet kapitel 10, der må på den ene side menigheden sende. Menigheden må anerkende, at det her det er rigtigt, det her det er sandt, den her mand er udsendt af Gud. På den anden side, så ser vi, at det er kun, hvis Helligånden har gjort et værk i ham, at han kan være udsendt. Faktisk var det sådan på Spurgeons bibelskole der for 150 år siden. Han optog slet ikke elever, der ikke allerede gik rundt og forkyndte ordet eller prædikede. Og han sagde også, at hvis du kan finde på noget andet at lave, end at prædike evangeliet, så gør det. Find på hvad som helst andet. Hvis der er noget andet, som kan tilfredsstille dig, så gør det. Han ville kun have mænd, som allerede var anerkendt af kirken. Jeg siger ikke, at det skal være så rigidt, at vi er der, Men når det er sagt, så er der noget sandhed i det, at det er kirken, der på den ene side anerkender, at den her mand, han har en gave fra Gud. På den anden side, så er det Helligånden, der sender. Det er Helligånden, der gør det her. Der gør noget i hjertet på ham, der gør noget i hjertet på menigheden. Det er ham, der udsender. Så det er den første del af det her. Det er en person, som Gud har udsendt. Men hvad er, og det er det den anden del af prædiken sådan set, hvad er en prædikant? Hvad er en prædikant? Det er for det første en officiel titel. Bag det græske ord for at prædike, der ligger det ord at være en budbringer. Forestil dig, og jeg ved godt, det kan være svært for os i dag, men forestil dig en tid før radio og tv og aviser. Forestil dig en tid før internet. Forestil dig dengang, da kejseren af Rom regerede, eller dengang kongen af et eller andet bestemte. Og han havde et budskab, der skulle fra for eksempel Rom til Efesus. Hvad gjorde han så, kejseren? Så sendte han sådan en budbringer her. Han sendte en budbringer og sagde til ham, når du kommer til Efesus, så skal du sige til mine borgere i Efesus, at nu skal de til at betale mere i skat. Eller nu skal du sige til dem, kejseren har født, eller ikke kejseren, der har født, kejserens hustru har født en søn, og ære være længe levet med kejserens minde, eller hvad de nu måtte finde på. Han fik et budskab, det skulle han tage til et sted og fortælle som budbringer. Han blev på sin vis udsendt for at budbringe, om du vil. Så tager han dig til. Hvad tror du, der vil ske med den mand, hvis han kom til Efesus og sagde, jeg har et budskab fra kejseren. Kejserens kone har i dag født en pige. Når kejseren og hans folk fandt ud af, at han havde lavet om på budskabet, så var han ikke længere en budbringer. Så var han ikke længere forbundet med sit hoved. Så ville han helt klart og særdeles og i deleshed blive henrettet. Han havde en opgave, at gengive budskabet korrekt. Det var hans opgave, ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Derfor var det for dengang, for 2.000 år siden, vigtigt, at sådan en budbringer ikke alene havde en god stemme, for vi skal huske, der var ikke mikrofoner, og der kunne godt være mange mennesker i Efesus eller andre steder, hvor han tog hen, men han måtte også have en god portion selvkontrol, for han måtte og kunne og skulle ikke føje noget som helst til budskabet. Budskabet skulle forblive, som det var. Vi ser og møder også den her officielle titel allerede i 1. Mosebog, kapitel 41, vers 43. Det er der, hvor Josef han kommer ydende på en vogn igennem byen, og foran ham går der folk og råber noget i retning af, bøj jeres knæ for Josef. Det var ikke præcis det, de sagde, men det var sådan meningen af det, de sagde. En budbringer. En, der havde et budskab fra farve til folket. En budbringer. Faktisk var det også det, som Johannes Døberen han gjorde. Han gik rundt som en budbringer. Han havde et budskab. Hans budskab var, jeg baner Herrens vej. Jeg baner vejen for Jesus, således han kan komme. Og jeg ved godt, vi har svært ved at genkende det her i vores samfund. Fordi det virker så fjernt for os. Eller det gjorde det lige til den 14. januar i år. Da vores nye konge bliver bebudet, bliver proklameret, og hvor vi ser vores statsminister træde ud på den her balkon, og hun råber noget i retning af, og se, nu gengiver jeg ikke budskabet korrekt, men det er heller ikke mig, der er budbringeren for det her, råber noget i retning af, at dronning Margrethe er abdiceret, længe leve kong Christian den 10. Og det budbringer hun. Frederik Christian. Potato, potato, de skiftes jo. Se, jeg er heldigvis ikke budbringer. Jeg kommer ikke til at savne mit hoved i den her omgang. Men det er ikke vigtigt. Det, der er vigtigt i den her sammenhæng, er, at hun bringer et budskab. Hun proklamerer et budskab. Kan I se det? Og faktisk i forbindelse med det her, der gik jeg tilbage. Og nu er det sjovt, jeg siger det forkert. Fordi den forrige konge, vi havde, altså Frederik den 9. bliver det så, da det skulle proklameres, det er også filmet, fordi det gjorde man dengang. Der tror jeg faktisk, at statsministeren, som Jens Otto Krag, han sagde forkert.
Ja, det gjorde han.
Er det ikke rigtigt? Ja, han sagde forkert.
Men det ser vi aldrig mere, det er klippet væk.
Det er klippet væk, men det var det ikke på det her YouTube-klip. Det er jo det fantastiske ved internettet. Der kan vi både få falskhed og sandhed. Men det gjorde han. Det kostede ham, tror jeg ikke, hans hoved eller andre ting. Men ideen, forstår I, at det er noget meget officielt, der bliver proklameret ud i det her tilfælde for tusindvis af mennesker, så de kan høre det. Okay? Det er ideen bag den her titel, prædikant. Jeg må også godt understrege, at en prædikant er noget andet og noget mere end en forkynder. Jeg må indrømme, indtil studiet til i dag, der har jeg brugt ordet forkyndelse og prædiken i flæng. Jeg har nok faktisk lænet mig op at sige forkyndelse, fordi prædiken er så svært at udtale og ikke mindst at stave. Meget hurtigere at skrive forkyndelse. Prædiken, der skal man tænke sig om, når man skriver det. Men der er faktisk en forskel. Prøv en gang at se Apostlenes Gerninger, kapitel 8. Der ser vi den her forskel. Det er egentlig en signifikant forskel. Det, der er sket i kapitel 7 af Apostlenes Gerninger, det er, at Stefanus har holdt den her fantastiske prædiken, bibeltime, kald det hvad du vil, som gjorde, at en masse mænd herunder Saulus, de stener ham. Eller Saulus eller Paulus ser i hvert fald på, han er der, når han bliver stenet. Så står der, at så begynder blandt andet Saulus, senere Paulus, at forfølge kirken, og det er der, vi møder det i kapitel 8. Så står der, Apostlenes Gerninger kapitel 8, vers 1, og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene, det er altså dem, der har titlen apostel, blev spredt ud over Judæa og Samaria. Og nogle fromme mænd, som begravede Stefanus, holdt stor ligeklage over ham, men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden, han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. Da de var blevet spredt, begyndte de nu at drage rundt og forkynde ordet. Vers 5. Filip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus. Prøv at se det i vers 4. Der blev de spredt, og de tog rundt og begyndte at forkynde ord. Hvor i vers 5, der tog Filip til Samaria og prædikede om Kristus. Hvad er forskellen? Jo, i vers 4, der ser vi, at alle disciplene, som blev spredt rundt i de her byer rundt omkring i Judæa og Samaria, de forkynder om Jesus. Det græske ord bag at forkynde, det er det ord, som vi typisk vil kalde evangelisere. Det er ganske simpelt ordet, der ligger bagved. Evangelizimo. De drager simpelthen rundt og forkynder ordet om Jesus. Det er noget, som alle kristne kan gøre. Det er noget, alle kristne bør gøre. Det er ganske simpel missionsbefaling. Det er, at hver af os, ingen nævnt, ingen undtaget, fortæller andre mennesker om Jesus. Fortæller andre mennesker de gode nyheder. Det er at forkynde. Derimod i vers 5, der ser vi, at Filip, han tager til Samaria, og der prædiker han om Jesus. Det ord prædike er det samme ord, vi møder i Romerbrevet kapitel 10. Hvordan skal nogen høre, uden at nogen prædiker. Han var på det her tidspunkt kirkens officielle budbringer, om du vil, til Samaria. Og det er i øvrigt sådan, at ordet for prædike eller prædiker altid bruges i det nye testamente. En officiel budbringer af en eller anden art. Vi kan godt bruge relativt kort tid på at give nogle kendetegn, ikke her fra Romerbrevet kapitel 10, men fra andre steder i det nye testamente, på hvad er det for en mand, hvad er prædikanten for en størrelse? Og der kunne siges meget, meget mere. Der kunne holdes lange, lange, lange bibeltimer og prædikner og alt muligt andet over det her. Men bare for at sige 7 ting. For det første er han en mand. Han er ikke en kvinde, han er en mand. Det fremgår ganske, ganske klart af 1. Timotheus kapitel 2, vers 12. For det andet er han en gudfrygtig mand. Han er en, som sætter Guds ære før alt andet. Romerbrevet kapitel 11, vers 36. For det tredje er han det, som dronningens bibel kalder en ulastelig mand. I 1. Timotheus kapitel 3, vers 1-7. Der gives vi en hel række ting, som kendetegner den her type mand. Og det er altså, at han har visse kvaliteter, og der er bestemte ting, han ikke gør. For det fjerde, så er han en bibelmand. I det sidste kapitel, Paulus skriver, inden han bliver henrettet, 2. Timotheus kapitel 4, i vers 2, der skriver han noget af det, der ligger ham mest på sinde at sige til sin unge efterfølger Timotheus. Han siger til ham, prædik ord. Prædik ord. Den her mand, som er prædikanten, han må holde sig til skriften, og han må ikke afvige fra den. Det er derfor, han skal prøve på, hvis han budbringer noget af væsenhed, ikke bytte rundt. Og nu taler jeg i metaforer, ikke at bytte rundt på Frederik og Christian. Eksemplet er fuldstændig ligegyldigt, men det bliver alligevel en illustration af, at prædikanten må sikre sig så nøje, som det står i hans magt, at budbringe det, som Bibelen rent faktisk siger. Og det er derfor, at han må studere meget og længe. Prøv at tænk på, hvilken opgave, der påhviler ham. Som Jakob skriver, få af jer skal være lærere, for lærerne skal undergå en hård dom. Det er ikke en let opgave. Det er ikke noget, der må tages let på. Det er ikke noget, vi forbereder på 10 minutter på bagsiden af et stykke notespapir. Det er noget, der må bes over, det er noget, der må tænkes over, det er noget, der må studeres længe og hårdt, for det er et budskab fra Herren vores Gud, som vi er nødt til at videregive. Han må derfor holde sig til skriften og ikke afvige fra den. Han starter i skriften, han holder sig til skriften, og han slutter i skriften. En sand prædikant er og bliver en bibelprædikant. En sand prædikant er også en bøndens mand. Tilbage i Apostlenes Gerninger kapitel 6, der ser vi, at det arbejde, der blev for apostlene, det blev for meget for apostlene alene. Derfor så udvælger de 7 mænd, blandt andet Stefanus, blandt andet Filip, til at hjælpe dem med at tage vare om alle de ting, der skulle tages vare om. Men så siger apostlene, for os, der er tjenesten ved bønden og tjenesten ved ordet, det er det vigtigste. Og må sige, for prædikanten er det tjenesten ved bønden og tjenesten ved ordet, som er det vigtigste. Ikke, at der ikke kan gøres andre ting, og der ikke er behov for andre ting, men det er det vigtigste. Han er ikke en mand, der har et fuldkommen bønsliv, men det er en mand, som ser bøn som en prioritet. For det sjette, så er han en evangeliemand. Hvad vil det sige? Det vil sige, at han lægger vægt på evangeliet. Han ved, at evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Han understreger i sin prædiken, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. At alle, set med Guds øjne, er på vej til fortabelse fra fødslen. Og han understreger og siger igen og igen og igen og igen, at det er ene og alene ved troen på Jesus Kristus, som den korsfæstede opstandende Herre, at vi kan være arvinger til det evige liv. Og at hver af os er nødt til at omvende os og tro på evangeliet, det understreger han igen og igen. Og den syvende og sidste ting, jeg har skrevet her, om end der kunne tilføjes sikkert mange flere, det er, at han er en kirkemand. Han er en mand, der elsker brødrene og søstrene. Han er en mand, der elsker kirken, og han er en mand, der har dedikeret sit liv til den, og derved til Herren. Så, hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? Det kan de ikke. De er nødt til at være udsendt, og de er nødt til at prædike. Næste gang vil vi se på, hvad budskabet er af den prædiken. Men vi står alle sammen tilbage lige nu, eller I gør, formodentlig, med ganske væsentligt spørgsmål. Og ligner måske et stort spørgsmålstegn og siger, hvorfor i alverden er det her relevant? Det er jo dig, Daniel, du er prædikanten. Står du bare og taler om dig selv? Hvad skal jeg bruge det her til? Hvordan hjælper det mig, når jeg går ud af døren? Hvorfor er det her relevant for resten af os? Men jeg tror faktisk, at det her kan være med til adskillige ting. Det kan være med til for det første at understrege vigtigheden af prædiken. I den romersk-katolske kirke før reformationen, der var den her prædikestol noget, der var langt, langt væk, hvis den overhovedet var til stede. Det var ikke noget, som var centralt i kirkebygningen. Men da Luther og Calvin og Zwingli og de andre kom ind, der sagde de, prædikestolen må tilbage i midten af kirken. Og hvis jeg kunne, og hvis det ellers virkede, så tror jeg faktisk, at det ville gøre godt, hvis vi simpelthen borede prædikestolen fast til gulvet. Naglede den fast til gulvet, så den ikke kunne rykkes. Under ingen omstændighed. Fordi det er vigtigt for os at forstå, at det her relativt skrøbelige møbel i vores sammenhæng illustrerer noget andet. Nemlig vigtigheden af prædiken. Og du må forstå, at det her er ikke noget, jeg siger på nogen som helst tænkelig måde, fordi det er mig, der står her. På ingen måde. Men jeg siger det, fordi at skriften fortæller os, at prædiken er Guds primære måde at arbejde på. Og det er det, vi ikke kan underkende. En gang for snart rigtig, rigtig mange år siden, 25 plus, der var jeg til noget forfærdeligt, forfærdeligt, i citationstegn, kristen ledertræning. Jeg vidste ikke, da jeg ankom, at det var forfærdeligt, men det viste sig, fordi vi sidder der et par hundrede ungdomsledere og lytter, og så siger den her person, hvor mange af jer husker de tre bedste prædikener, du nogensinde har hørt? Jeg sidder og tænker, dengang havde jeg ikke hørt særlig mange gode prædikner. Jeg sad og tænkte, kan jeg vide, om jeg kan huske dem? Og nej, det ved jeg ikke. Og så straks siger han, men hvor mange af jer husker de tre vigtigste personer i jeres liv? Åh, det gjorde alle jo. De kunne vidste jo, hvem de tre vigtigste personer i forhold til deres Guds liv var. Og så konkluderede den her personlighed. Det må betyde, at personer er vigtigere end prædiken. Jeg kan godt forstå, hvor han vil hen. Men det er i hvert fald ikke sandt. For selvfølgelig er det vigtigt, at du har personer i dit liv, og selvfølgelig kan de have en kæmpe indflydelse på dig. Men det er ikke personer, Gud har udvalgt som sit primære middel til at nå ud til dig med evangeliet. Det er prædiken. Og naturligvis forhåbentlig hører vi langt, langt, langt flere prædikner, end vi kender mennesker. Tænk på over et liv, hvis du hører omkring 50 prædikner om året i 50 år. Det er mange prædikner, og forhåbentlig hører du endnu flere end det. Det er flere mennesker, end hver af os kan have nært på vores liv. Og en prædiken er ikke sådan, at jeg om 4 uger formodentlig kan komme og spørge dig. Hvad var det lige, det handlede om der den 7. april 2024? Kan du lige give mig de 2 hovedpunkter og de 7 underpunkter og konklusionerne? Det vil ingen af os, medmindre vi har skrevet det ned. Jeg vil ikke kunne huske det om en måned. Jeg kan huske måske brudstykker, fordi jeg selv har siddet og brugt tid på det. Ingen af os vil kunne huske det. Som min nu salige oldefar sagde til nu min salige mormor, dengang hun ikke kunne forstå, hvorfor hun skulle sidde der i kirken og lytte til prædikanten og høre Guds ord udlagt. Og hun siger, jeg kan jo ikke huske noget af det næste søndag alligevel, sagde min mormor til sin far. Og han sagde så i sin visdom, nej, det er sandt. Men kan du huske, hvad du fik at spise for en uge 14 dage siden? Og med mindre du fik et meget, meget signifikant måltid, eller du altid spiser råbrødsmad og tager aftensmad, det ved jeg ikke, om nogen af jer gør, men hvis, med mindre det var det, så vil ingen af os formodentlig kunne huske, hvad vi fik for 17 dage siden at spise. Og alligevel er jeg sikker på, sagde min oldefar, at det gjorde dig godt, kære lille Esther, hedder min mor. Og det er også sandt for prædiken, er det ikke? At vi er nødt til at være her ene og alene, fordi troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Fordi Gud har bestemt det sådan. Så for det første, så understreger det altså vigtigheden af prædiken. For det andet, så tror jeg også, det her det understreger vigtigheden af at gå derhen, hvor der er prædiken. Hvor der er prædiken. Fordi hvis det er så vigtigt at lytte til det, så er det jo vigtigt at søge derhen, hvor det rent faktisk sker. Og mange, de vil sige, men jeg kan lige så godt høre en prædiken over MP3. Jeg kan lige så godt høre en prædiken over YouTube. Jeg kan lige så godt læse en prædiken. Men til det må jeg sige, nej, det kan du ikke lige så godt. Det er et ganske fint supplement. Bruger jeg det selv ganske, ganske meget. Jeg læser mange prædikner, jeg lytter til mange prædikner. Men der sker et eller andet specielt. Når du træder ind ad døren her søndag morgen, 10, 22, eller hvornår du ankommer. For så er Guds folk sammen. Så er Guds folk til stede. Så er der en speciel atmosfære, når vi læser vores skriftlæsning, når vi beder sammen, når vi synger sammen, når vi sidder her forventningsfulde. Der er bare noget specielt. Men der er faktisk også en ganske praktisk grund til det. Når du sidder der, så undslipper du ikke så let. Jeg ved godt, nogle gange nogen har behov for at rejse og gå ud og gøre et eller andet. Det kan være, fordi de hoster, eller de er ved at dø af tørst, eller andre ting. Jeg håber faktisk, du synes, det er en lille smule pinligt, hvis du gør det. Det forstyrrer alle andre. Du kan ikke bare gå og komme, som det passer dig. Det ved du godt. Hvis du lytter på YouTube, eller MP3, og du ikke kan lide det, som prædikanten siger, så er der en stopknap. Jeg har ikke nogen stopknap. Og hvis jeg siger noget, du ikke bryder dig om, og medmindre det er, som du direkte tænker, det er vranglærer, og du vil til at kaste noget efter mig, og du går resolut ud af døren, så bliver du nødt til at lide igennem det og høre det. Du undslipper ikke så let. Og jeg kan se, når du sover. Større er menigheden ikke. Jeg kan se hver en af jer. Jeg kan se, når du sidder og second scroller på din telefon og bare ser, hvad der sker i nyhederne eller Facebook. Jeg kan ikke se, hvad du ser, men jeg kan se, du gør det. Derfor undslipper du ikke så let. Derfor er det vigtigt. Det giver os en anden opmærksomhed, når vi er til stede. Vær så meget til stede, som du kan. For det tredje, så tror jeg, at det her med til at understrege, at vi må støtte prædikanten. Fordi naturligvis er hver en af os kaldet til at bedømme den kirke, vi befinder os i. Og sige, er det her en sand prædikant? Er det en sand prædiken? Og hvis ikke, så hellere flyt derfra. Og det siger jeg med risikoen for, at næste søndag dukker ingen op. Men må det være tilfældet ved at tage det som Herrens tugt? Når det er sagt, og hvis det er sandt, at en sand prædikant er Guds udsending, er det så ikke menighedens opgave at støtte ham? Støtte med bøn og opmuntring og hjælp i de måder, som det måtte være nødvendigt for den enkelte? Og det siger jeg altså ikke for min egen skyld. Det håber jeg, du ved. For jeg ved godt, at I støtter mig. Jeg ved godt, at I hjælper mig der, hvor I kan. Men siger du også, hvis du en dag måtte flytte til et andet sted, og der var en anden, forhåbentlig sand prædikant, at du gør de her ting. Jeg har behov for, at du beder for mig. Ikke bare 10 minutter inden gudstjenesten, men i løbet af ugen. Jeg kan ikke klare det her selv. Jeg har behov for, at I støtter. Det har prædikanten. Derimod kan jeg godt fortælle, hvad opgaven ikke er. Det er ikke at nedgøre, det er ikke at bagtale, det er ikke at sidde med dine virtuelle pointtavler for udførsel, for prædikenindhold osv. og sige, i dag får han kun 3,2, næste gang får han kun 4,1. Det er ikke det, der er målet. Det har jeg selv haft gjort masser af gange. Ikke når jeg selv prædiker, det er lidt svært, men jeg giver altid mig selv dårlige karakterer. Men når andre prædiker, og det er ikke målet. Selvfølgelig, hvis der er noget, der er forkert, hvis jeg kommer til at sige Christian, V. og Skræk i stedet for Frederik, så skal I lade mig det vide. For det fjerde, så tror jeg, det her er med til at understrege missionsbefalingen. Fordi vi må huske, at hvis Guds primære middel til at nå mennesker, det er igennem nogle prædikner. Skal vi så have flere mennesker, der sandt prædiker, eller skal vi have færre mennesker, der sandt prædiker? Jeg taler ikke om falske lærere, jeg taler ikke om falske profeter eller falske prædikanter. Jeg taler om dem, der rent faktisk udlægger Guds ord, dem, der starter i Guds ord, holder sig til Guds ord og slutter med Guds ord. Skal vi have flere af dem, eller skal vi have færre af dem? Jeg vil argumentere for flere. Og vi må bede Herren om at sende flere arbejdere. Vi må støtte dem, der går i den retning. Vi må støtte de skoler, der rent faktisk gør det her. Fordi at det er jo Gud, der frelser. Men han har efterladt dig og mig her på jorden til at være et middel til, at Gud kan frelse mennesker. Han kunne godt gøre det på andre måder, men af en eller anden årsag, så har han valgt dig og mig til at være det middel. Og du kan bede, og du kan støtte, og du kan selv ikke nødvendigvis prædike, medmindre du er kaldet til det, men du kan forkynde, for det er du kaldet til. Du kan fortælle, at Jesus Kristus er død og opstået igen. Du kan fortælle, at han lever i dag. Og hvis vi står tilbage med, at nærmest ingen prædiker, så er der nærmest ingen, der bliver frelst. Og vi må have flere sande prædikanter, flere, der står fast på hans ord, flere, der står fast på evangeliet om Jesus Kristus, så vi kan se mange flere mennesker blive frelst. Det er det, missionsbefalingen er. Og vi vender tilbage til det selvfølgelig i de her vers, for alt det her, det hænger jo sammen. Jeg vil gerne understrege igen, jeg håber altså ikke for de er, som kommer her fast, ved, at det her det er på ingen måde noget, jeg siger for at stå at fremhæve mig selv, eller for at sige, hvor vigtig jeg er. Og for de af jer, der er her en sjælden gang imellem, eller måske for første gang, så ligger der et vidnesbyrd på over 500 prædikner på internettet, som du kan lytte til, der går forud for det her, hvor jeg ikke prøver på at sige noget som helst positivt om det, jeg selv står og gør, men forsøger at gøre netop det her. I ydmyghed at starte med skriften, holde mig til skriften og slutte i skriften. Fordi det er det, vi bliver nødt til at gøre. Jeg er ikke andet end budbringer. Jeg har fået et budskab fra Gud. Det er her i 66 bøger. Og det er det budskab fra Gud, som jeg gerne vil give videre til jer. Så at han kan arbejde i vores midte. Så at vores tro kan vokse. Så vores kærlighed til Jesus kan vokse. Og hvis vi vil være lydige mod ham, så er vi der. Helst alle søndage, vi overhovedet kan, og lytter til hans ord, udlagt, forklaret, undervist, forkyndt og ikke mindst prædiket. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber Gud. I det, vi nu er begyndt at se på, hvad er sand prædiken her, så hjælp os til at forstå vigtigheden af det her. At der må være sand prædiken, for at nogen kan påkalde dit navn. Lad os rette vort blik mod dig, så at du bliver større her, og vi bliver mindre. Og her lad os også huske på alle de andre ting, som Bibelen siger om dine tjenere. Nemlig, at vi er det tjener. At jeg er ikke her for at få noget. Jeg er her for at tjene her. Men det er alle andre også. Så lad os gøre det her. Lad os tjene først og fremmest dig, og dernæst hinanden. Det er til din ære og til din pris, at vi beder det her. Amen. Amen.